memo macaafa keenya isa 18ffaarra kan jiru wajjin ilaalla. Erga xinnoo turee booddee Saamsoon ammas immoo deebi'ee niitii isaa yookaan haadha manaa isaa fudhachuudhaa barbaade. Egaa abbaan haadha manaa isaatis immoo erga inni dhaqee gaafatee booddee ishiin as hin jirtu ati dhiifnan nama biraatii kenne jedheen. Egaa Saamsoon waa'ee kanaan aaruu isaatiin kan ka'e waangota 300 walitti fidee lama lama godhee ibidda erga isaan irratti hidhee booddee akka midhaan isaanii keessa deemanii guban godhe. Egaa filisxeemonni midhaan isaanii gubatee biyyi gubachuu isaa agarraan eenyuun akkana nurratti hojjete jedhanii Saamsooniin barbaaduudhaaf ka'an. Egaa kana godhuusaa Saamsoon erga kana godhuusaa arganii booddee baay'ee aaranii isaanis niitii Saamsoon barbaadanii qabanii hidhanii ishii gubani. Kana malees immoo deemanii warra ishii warra abbootii ishii mana abbootii ishii gubani. Egaa kun immoo gara caaluu Saamsooniin waan aarseef warra filisxeemotaa baay'ee fixe. Erga kana godhee booddee kobaasaa deemee holqa keessa taa'uu qabe. Otoo inni holqa keessa jiruu warri filisxeemotaa immoo iddoo inni jiru sanitti barbaadanii dhaqanii qabanii fo'aadhaan baay'isanii jabeessanii isa hidhan. Haa ta'uyyuu malee fo'aa isaaniittiin hidhan hundumaa Saamsoon hin kukkute. Egaa Saamsoon baay'ee aaruu isaatiin kan ka'e lafee mangaagaa harritti fudhatee lafee saniin filisxeemota kuma ajjeese. Egaa Saamsoon Waaqayyoon kan filateeme ta'uu isaatiin kan ka'e Waaqayyoon immoo humna gaarii isaaf kenne. Egaa Saamsoon kan Waaqayyo kenneef humna isaa Waaqayyoof immoo ofiisaatiif ittiin fayyadame jettanii yaaddu. Meemmoo kan itti aanee jiru laaluudhaan waan isaa hubanna.